Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita kembali lagi bersama di hari ini ya, memasuki awal pekan. Saya Agus Antika bersama dengan Bung Marno dan juga Bung Rian akan menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan. Kami hadirkan juga nanti cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Baiklah, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Duta Besar Belgia untuk Indonesia Timur Leste dan ASEAN, Frank Felix, memuji hubungan negaranya dan Indonesia yang semakin kuat. Dalam sambutannya di perayaan Hari Raya Belgia di Jakarta pada Senin 17 November, Felix menyebut hubungan perdagangan kedua negara semakin berkembang. Saya ingin menyoroti dua poin istimewa lainnya dalam hubungan kita. Pertama, hubungan dagang yang terus berkembang antara kedua negara dengan dibukanya beberapa pabrik baru di Belgia tahun ini. Hal ini merupakan bukti nyata kemitraan kita yang langgeng. Kedua, minat mahasiswa Indonesia untuk datang ke universitas-universitas di Belgia guna menyelesaikan pendidikan tinggi mereka. Kini jumlah mahasiswa Indonesia telah mencapai ratusan dan terus bertambah. Duta Besar Felix juga membahas perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa, EU-CEFA, yang baru saja ditandatangani September lalu. Ia percaya bahwa kesepakatan yang akan diterapkan secara penuh pada tahun 2027 ini akan bermanfaat baik bagi Indonesia maupun negara-negara Uni Eropa, termasuk Belgia. Saya juga senang melihat Uni Eropa dan Indonesia menyelesaikan negosiasi EU-CEFA tahun ini. Dengan perjanjian perdagangan bebas ini, perdagangan akan tumbuh secara eksponensial, menguntungkan Indonesia dan Eropa. Perjanjian ini juga mencerminkan komitmen bersama kita terhadap perdagangan global yang bebas dan adil, yang menguntungkan semuanya. Felix juga mengatakan Kedutaan Besar Belgia di Jakarta telah berkolaborasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI dalam menyelenggarakan pameran foto hubungan diplomatik Indonesia dan Belgia. Pameran tersebut dijadwalkan akan dibuka di Galeri Arsip Nasional mulai pekan depan hingga Januari 2026. Berita selanjutnya. Wakil Menteri Keuangan Indonesia Thomas Jiwandono menyampaikan kepada para investor Amerika Serikat bahwa ekonomi Indonesia berada dalam kondisi sehat dan kredibel. Oleh karena itu, ia meminta pelaku usaha global tidak ragu menanamkan modal di tanah air. Menurut dia, tahun 2025 menandai fase krusial transformasi ekonomi Indonesia ketika pemerintah memperkuat agenda pembangunan yang berfokus pada penciptaan nilai tambah, inovasi, dan ketahanan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Thomas dalam 13th US Indonesia Investment Summit di Jakarta, Senin 17 November. Melansir kantor Berita Antara, Thomas menjabarkan ada 5 sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan nasional, antara lain hilirisasi mineral kritis seperti nikel, tembaga, dan bauksit, energi terbarukan dan bioenergi, pengembangan teknologi digital akal imitasi atau AI, dan infrastruktur pusat data yang menjadi mesin pertumbuhan baru. Selain itu, manufaktur bernilai tambah tinggi dan sektor transportasi dan logistik nasional. Ia menambahkan Indonesia melihat pengalaman negara maju bahwa investasi tumbuh di bawah institusi yang kuat. Inovasi berkembang bila regulasi mendukung dan produktivitas meningkat ketika kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas. Prinsip tersebut diterapkan dalam konteks domestik untuk mempercepat transformasi ekonomi. Berita terakhir. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bekerjasama dengan Universitas Indonesia secara resmi membuka Konferensi Internasional Indonesia tentang Diplomasi Budaya 2025, sebuah forum global yang didedikasikan untuk mendefinisikan ulang budaya sebagai kekuatan untuk dialog, kerjasama, dan perdamaian. Konferensi ini diselenggarakan di Universitas Indonesia Depok, Jakarta pada tanggal 18 hingga 19 November 2025. Menteri Kebudayaan Fadlizon menekankan bahwa diplomasi budaya harus menjadi pilar utama dalam cara negara-negara berinteraksi dan berkolaborasi. Fadlizon juga menekankan bahwa budaya bukanlah sekadar warisan masa lalu, melainkan kekuatan dinamis yang membentuk masa depan peradaban global. Selama program 2 hari Indonesia International Conference on Cultural Diplomacy berfungsi sebagai platform untuk memperkuat kemitraan budaya dan mempromosikan visi Indonesia tentang budaya sebagai alat strategis untuk harmoni global. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Indonesia.
Tak sengaja kita berjumpa, terasa ada yang berbeda. Kita punya rasa yang sama semenjak pertama saling jatuh cinta. Cukup sudah berkata-kata.
cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja. Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, oh, kita jalani saja. Cukup jangan banyak bicara.
Inilah kata bijak hari ini. Perjuangan adalah kehormatan tertinggi, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Mustahar. Adalah bangsawan yang dikenal religius, tegas, serta dekat dengan kehidupan rakyat. Sejak muda, ia gemar berkuda dan lebih memilih hidup sederhana dibanding kemewahan keraton. Ketegangan dengan Belanda yang semakin mencampuri urusan istana serta penderitaan rakyat akibat pajak dan perampasan tanah memicu meletusnya Perang Diponegoro 1825 hingga 1830. Dengan strategi gerilya yang lincah dan dukungan luas dari rakyat, ia memimpin salah satu perlawanan terbesar di Jawa sebelum akhirnya ditangkap melalui tipu daya dalam sebuah perundingan. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan ke Makassar dan wafat di sana pada 8 Januari 1855, meninggalkan warisan perjuangan yang menjadi simbol perlawanan bangsa Indonesia. Ya, pendengar, hari ini saya senang sekali karena mendapatkan banyak berita-berita positif ya. Sepertinya optimisme semakin besar. Dan aura-aura positif juga semakin bertebaran nih. Oke. Dari tengah arena ekonomi global yang dinamis, Indonesia kembali menyuarakan optimisme juga, pendengar. Bukan hanya saya ternyata. Adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, dengan keyakinan penuh memproyeksikan sebuah capaian gemilang. Ya, apalagi kalau bukan pertumbuhan ekonomi nasional yang menurutnya akan menyentuh angka 6% pada tahun 2026 mendatang. Optimisme ini bukanlah tanpa dasar ya. Karena menurut Menteri Keuangan, fondasi kebijakan ekonomi Indonesia saat ini berada di jalur yang tepat dan solid. Terbukti dari tren positif sektor perbankan ya dan juga disiplin fiskal yang ketat. Bahkan Di akhir tahun 2025 ini, Purbaya memperkirakan pertumbuhan sudah melesat kembali ke level 5,7%. Sebuah momentum pemulihan yang kuat ya. Yang pasti menurut Menteri Keuangan, visi pemerintah jelas, yakni mempertahankan kebijakan yang teruji demi laju pertumbuhan yang semakin cepat. Ini adalah narasi tentang sebuah bangsa yang memanfaatkan stabilitasnya sebagai modal strategis ya, untuk siap menjadi pemain kunci dan juga sekaligus motor penggerak pertumbuhan yang berkelanjutan di kawasan.
Of Indonesia.
Pendengar, saya punya kabar dari bintang tim nasional sepak bola Indonesia yang kini menjadi andalan tim Sassuolo di Serie A Italia, JIJS. Ya, JIJS telah mencuri perhatian publik ya. Bukan hanya dengan aksi di lapangan, tapi juga pengakuannya yang menghangatkan. Meskipun telah lama berkarir di negeri Vitsa, bek berdarah Indonesia Belanda ini menegaskan bahwa kuliner Indonesia adalah makanan terbaik di dunia. Sementara Italia, tempatnya berkarir sekarang, berada di urutan kedua katanya. Beda tipis. Ya, rasa cinta ini ditanamkan oleh neneknya yang berasal dari Semarang, Indonesia. Jay kecil yang hampir setiap hari bersama neneknya tumbuh dengan hidangan Nusantara. Nah, lalu apa ya makanan favoritnya Jay Ijes? Ya, tentu saja yang menjadi primadona bagi seorang Jay Ijes adalah nasi goreng. Ya. Ditemani sate ayam dengan saus kacang yang khas dan pelengkap gado-gado juga salah satunya menjadi menu favorit Jay Ijes. Pengakuan ini bukan sekadar pujian ya, ini adalah sebuah koneksi budaya yang kuat. Jay Ijes tidak hanya membela kehormatan Indonesia di lapangan, tapi juga mempromosikan kekayaan kuliner Indonesia di kancah Eropa. Ya, boleh dibilang ia adalah duta tak resmi cita rasa Nusantara.
Voice of Indonesia.
Kali ini saya akan putarkan sebuah lagu pop daerah dari Kalimantan Selatan yang berjudul Marista. Lagu ini juga dikenal dengan judul Asa Melibuk Hati. Lirik lagu Marista dikemas dengan pantun khas Banjar. Isinya menggambarkan kegundahan hati seseorang yang sedang meratapi nasib. Lirik lagu ini menceritakan tentang kesedihan seorang perempuan yang ditinggalkan kekasihnya. Sakit hati yang tak kunjung hilang terasa hingga ke rongga tulang melihat kekasih tersayang kini hilang direbut orang. Baiklah pendengar, mari kita nikmati lagu Marista yang dibawakan oleh Putri Syahila. Selamat mendengarkan.
Sampai ke tulang hati dan daman.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Baik, kita beralih dulu ke informasi cuaca ya pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi hingga 20 November 2025. Fenomena ini disebabkan oleh perpaduan kondisi atmosfer yang memicu pertumbuhan awan hujan secara signifikan di berbagai wilayah di Indonesia. BMKG menekankan agar masyarakat di tanah air, terutama yang berada di daerah rawan banjir, longsor, dan juga gelombang tinggi, untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Sementara itu, pihak berwenang diharapkan juga terus memantau kondisi cuaca dan menyiapkan langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak bencana. Selain itu juga, BMKG menyarankan warga untuk selalu mengikuti informasi peringatan dini cuaca, mempersiapkan perlengkapan darurat, dan menunda aktivitas di luar rumah ya jika hujan deras disertai petir atau angin kencang terjadi. Peringatan ini berlaku bagi sebagian besar wilayah di Indonesia yang rawan terdampak cuaca ekstrim ya, termasuk wilayah pesisir dan pegunungan. Untuk informasi lebih rinci tersedia di situs dan aplikasi BMKG serta pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hatiku selalu bertanya, kemanakah mereka lalu pergi nanti.
Kala ku pandang ombak di birunya laut, berkejar-kejaran tak henti sepanjang waktu. Hanya diriku dan dirimu seiring bersama memadu kisah kasih. Selalu saja ada tanya, akankah semua akan berakhir indah. Dirimu seiring bersama memadu
kisah kasih. Selalu saja ada tanya, akankah semua akan berakhir indah.
Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa: Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia bersama saya, Agus Santika. Pendengar Indonesia memperingati Hari Kelapa Sawit Nasional setiap tanggal 18 November sebagai penanda sejarah penanaman komersial perdana kelapa sawit di Indonesia pada tahun 1911 yang dimulai di wilayah Sumatera Utara. Sejarah mencatat bahwa biji kelapa sawit pertama kali diintroduksi ke Indonesia pada 1884. Melalui Kebun Raya Bogor dan menjadi awal perkembangan industri sawit modern. Budidaya sawit kemudian berkembang pesat pada tahun 1912 dengan ekspor pertama yang tercatat pada tahun 1919, menandai kemajuan industri sawit Indonesia. Kini, Indonesia menjadi salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan warisan budidaya lebih dari satu abad. Kelapa sawit memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk sebagai komoditas ekspor strategis yang menopang jutaan tenaga kerja di berbagai daerah. Menurut website haisawit.co.id, ekspor minyak sawit Indonesia hingga September 2025 mencapai lebih dari 25 juta ton, naik 13,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kenaikan volume ekspor ini mendorong devisa negara mencapai 27,3 miliar dolar Amerika, menjadikan minyak sawit tetap menjadi penyumbang devisa terbesar bagi perekonomian nasional. Produksi crude palm oil, CPO atau minyak kelapa sawit mentah nasional, hingga September 2025 tercatat lebih dari 43 juta ton, naik 11% dibanding tahun sebelumnya. Seiring meningkatnya konsumsi domestik menjadi 18,5 juta ton, dari sebelumnya 17,6 juta ton. Pendengar, dalam rangka menyambut Hari Sawit Nasional, Himpunan Profesional Kelapa Sawit Indonesia, HIPKASI, menyelenggarakan Sawit Fun Runner 2025 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, pada Minggu 16 November 2025. Acara lari santai ini diikuti oleh 280 peserta yang terdiri dari para profesional, pekerja, industri sawit, dan lembaga pendukung. Acara ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga platform kampanye citra positif industri sawit berkelanjutan. Dukungan sponsor besar dan berbagai perusahaan sawit top menunjukkan komitmen kolektif terhadap kolaborasi dan perkembangan sawit yang lebih berkelanjutan. Demikian kabar dari Indonesia hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Saudara pendengar, jamu adalah sebutan untuk obat tradisional asli Indonesia yang telah digunakan oleh masyarakat secara turun-temurun. Bagaimanakah keberadaan dan perkembangan jamu di tengah-tengah era modern ini? Nah, program Pesona Indonesia kali ini mengajak Anda untuk mengetahui lebih jauh tentang eksistensi jamu di era globalisasi. Selamat mendengarkan.
Kalau saya masalah minum jamu memang bukan sekarang aja. Dari pertama ngelahirin juga saya udah minum jamu. Udah lama ya, saya kosong. Pada waktu itu ya saya terusin jamu gendong. Jamu gendong itu emang saya punya khusus. Cuman kunyit sama kencur, daun sirih.
Demikianlah ungkapan Canang, wanita asal Bogor yang sudah lama menetap di Jakarta. Walaupun tinggal di kota besar seperti Jakarta, wanita 54 tahun ini percaya bahwa minum jamu sangat penting untuk menjaga kesehatan. Kebiasaan minum jamu diperoleh dari orang tuanya dan masih dilakukannya sampai saat ini. Tidak hanya sebatas menjaga kesehatan, bahkan Canang percaya jamu dapat menyembuhkan penyakit tertentu.
Ya saya di kampung banyak saudara saya pada minum jamu. Kalau habis ngelahirin itu selalu jamu. Ya sedangkan anak saya pun kalau memang lagi merasa badan dia ada mau alergi, mau apa dia mual, saya selalu minum suruh minum jamu yang digendong. Bapaknya juga masih suka minum jamu. jamu gendong masih. Yang setahu saya, kunyit itu sangat banyak mujarab, sangat tinggi untuk menghilangkan mah dan keputihan. Bukan karena untuk bumbu sayur aja, bukan. Tahu memang saya sendiri pun kalau ada orang minta bikinin apa penyakit mah, minta bikinin jamu, itu saya selalu marut kepala kunyit buat minumnya. Tapi mereka alhamdulillah udah banyak yang berhasil.
Perjalanan waktu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seakan telah memudarkan kepercayaan sebagian masyarakat terhadap khasiat obat tradisional atau jamu, seperti diungkapkan Ibu Audi.
Ya, sepertinya bagus ya, jamu memang sudah dikenal dari dulu oleh bangsa Indonesia. Tapi saya sendiri bukan penggemar jamu, maksudnya jamu gendong ya, karena saya meragukan kebersihannya. Jadi kalau saya mau minum jamu, jamu yang sederhana misalnya kunyit asem, ya saya bikin sendiri. Tapi saya lebih percaya jamu-jamu yang buatan pabrik besar, karena mungkin dari segi kebersihannya itu kan terkontrol.
Kondisi ini tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan zaman dahulu, di mana pengobatan alami masih menjadi pilihan.
Ya itu kalau orang dulu-dulu itu kan tidak ada obat lain-lain, hanya ya zaman dulu itu kan hanya obat jamu tuh tradisional, nyari-nyari di apa yang alami gitu. Itu kebanyakan nyari di hutan-hutan.
Lantas, sejak kapankah masyarakat Indonesia mulai mengenal dan menggunakan ramuan tradisional atau jamu? Apakah jamu merupakan ramuan yang mendapat pengaruh dari bangsa lain? Paulus Pangka, humas salah satu industri jamu terbesar di Indonesia yang berlokasi di Semarang, menuturkan.
Sebelum Cina masuk, kerajaan Majapahit, kerajaan-kerajaan dulu itu sudah menggunakan obat tradisional untuk menyembuhkan penyakitnya, untuk lukanya, untuk supaya ratu-ratu itu cantik. Dia menggunakan obat-obat tradisional, dia menggunakan jamu. Gitu. Jadi sebelum mereka datang.
Berkembangnya ramuan tradisional atau jamu di Indonesia tidak terlepas dari melimpahnya kekayaan alam yang dimiliki negara ini.
Indonesia yang memiliki tanaman-tanaman obat berkhasiat terbanyak, dalam hal untuk mengobati sakitnya, pasti menggunakan tanaman tersebut. Banyaknya empon-empon itu dikaruniai khusus, kemudian diberi petunjuk khusus bagaimana untuk menyembuhkan penyakitnya.
Diperlukan proses yang sangat panjang dan turun-temurun untuk mendapatkan formula jamu seperti yang kita dapati saat ini. Paulus menjelaskan.
Yang pertama itu melalui mimpi atau wahyu. Banyak sekali terjadi di seluruh Indonesia ataupun Asia pada umumnya, orang mengobati penyakit karena dia dibisikkan atau diberitahu dalam mimpinya bahwa dia mengobati sakitnya dengan tanaman tertentu. Yang kedua adalah tingkah laku binatang. Kita ambil contoh, seekor binatang kalau lagi susah buang air besar, maka dia akan makan rumput-rumput tertentu. Dan ternyata rumput tersebut bermanfaat untuk melancarkan pengeluaran feses. Yang ketiga, ada tanaman di Kalimantan yang kalau ditanam di tanah yang subur, dia tidak akan tumbuh sama sekali. Tapi kalau ditanam di batu, maka dia tumbuh dengan suburnya. Ternyata tanaman tersebut bermanfaat untuk batu ginjal atau empedu. Dan keempat, baru masuklah dengan teknologi modern. Jadi perpaduan itu semua, apakah benar mimpi tadi itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu, kemudian bentuk tanaman tadi, tingkah laku binatang, masuklah di laboratorium, itu diriset oleh manusia, apakah benar-benar bermanfaat.
Meskipun merupakan produk yang berakar dari budaya asli Indonesia, menurut Paulus, sampai saat ini, jamu baru dikonsumsi di sebagian wilayah di tanah air.
Jamu ini hanya beredar sebagian besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Di tempat saya di Flores sana belum masuk. Itu daerah itu yang penduduknya kan banyak kita, 240 juta. Kalau semuanya terpenuhi orang mau minum jamu, saya sudah keluar negeri aja nggak perlu sebetulnya. Karena konsumen dalam negeri kita masih cukup banyak.
Ternyata perkembangan dunia saat ini tidak serta-merta membuat masyarakat meninggalkan ramuan tradisional. Bahkan sejak beberapa tahun terakhir, banyak orang kembali menggunakan obat tradisional atau lebih populer dengan herbal yang dianggap lebih alami. Kepala Komnas Saintifikasi Jamu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siswanto, MPHDTM, mengatakan.
Jamu itu kan istilah untuk obat herbal, tapi yang asli Indonesia kan gitu, namanya jamu. Jadi kalau di negara lain, misalnya di Malaysia juga ada herbal Malaysia kan begitu. Kalau di Cina, mereka menyebutnya dengan Chinese traditional medicine kan begitu, artinya obat herbal Cina. Jadi masing-masing negara sebenarnya hampir sama. Jadi mereka mempunyai obat tradisional yang artinya berbasis herbal begitu. Masing-masing negara itu menganggap jamu itu berbeda-beda. Seperti di Amerika misalnya, jamu itu dimasukkan sebagai food supplement saja. Oleh karena itu di Amerika jamu itu tidak di dalam yurisdiksi oleh FDA kan seperti itu. Kemudian kalau di Eropa memang jamu itu sebagian, artinya obat tradisional ya, herbal itu ada sebagian yang diurus oleh artinya dalam yurisdiksi FDA gitu.
Masyarakat Indonesia telah mengkonsumsi jamu tradisional secara turun-temurun. Lalu bagaimanakah jamu jika dilihat dari sisi kesehatan atau medis? Siswanto menjelaskan.
Jamu yang dalam pengertian tradisional itu kan sudah banyak dipakai di masyarakat. Artinya dipakai secara turun-penurun untuk menjaga kesehatan, mungkin untuk mengobati penyakit ringan dan sebagainya. Dan itu tetap boleh jalan dan begitu. Dan artinya selalu kita pertahankan budaya itu. Tetapi di pihak lain, kalau mau dipakai untuk pelayanan kesehatan dalam pengertian medis, jadi jamu medis katakan begitu, digunakan oleh dokter, kan harus menggunakan bukti ilmiah tadi. Nah, tentunya semua dokter itu mempunyai katakanlah kriteria untuk bisa menggunakan suatu modalitas terapi, dalam hari ini jamu. Oleh karena itu, jamu yang sudah bisa dipakai oleh dokter adalah jamu-jamu yang sudah mempunyai evidence uji klinis begitu.
Agar jamu dapat digunakan secara luas di masyarakat dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, para pemangku kebijakan melakukan upaya, seperti yang dijelaskan Siswanto.
Pertama kita mencoba menyusun namanya body of knowledge. Ya. Body of knowledge itu adalah semacam pohon keilmuan begitu tentang pengobatan tradisional Indonesia. Yang notabene merupakan sedikit berbeda, begitu, berbeda dengan kedokteran modern. Karena apa? Karena kalau obat modern itu kan tunggal. Misalnya katakanlah paraestamol ya, isinya paraestamol saja gitu. Tapi kalau jamu kan isinya adalah suatu campuran dari berbagai jenis tanaman, di mana tiap jenis tanaman juga mengandung banyak komponen kan begitu. Lah itu kita makanya menyusun suatu metode uji klinik yang berbeda. Melalui bukti empiris di masyarakat, kemudian kita bisa langsung begitu kepada uji klinik fase 2 dan fase 3. Kita telah menghasilkan dua formula yang terbukti secara uji klinis. Pertama adalah formula untuk jamu untuk asam urat. Ya. Kemudian yang kedua adalah formula jamu untuk penurunan tekanan darah atau untuk hipertensi. Tetapi penelitian juga tidak hanya dikerjakan oleh Komisi Nasional Sertifikasi Jamu, tapi juga oleh lembaga-lembaga riset lain seperti di perguruan tinggi dan sebagainya.
Bukan tidak mungkin jika jamu sebagai warisan budaya leluhur bangsa Indonesia dapat dipadukan dengan pengobatan kedokteran modern.
Cita-cita kita, jamu ini mau kita angkat. Makanya ada program namanya Saintifikasi Jamu. Kan begitu. Nah, nanti ke depan, jamu ini bisa melalui dua jalur sebetulnya. Jamu yang mempunyai, katakanlah, bukti klinis untuk bisa mengobati sampai dengan uji klinis fase 3, kemudian Badan POM setuju, lah itu bisa masuk di dunia medis begitu. Tetapi jamu yang dalam pengertian tradisional yang kemudian sifatnya untuk menjaga kesehatan dan sebagainya, itu akan kita arahkan nanti menjadi jamu yang tujuannya untuk penyehatan begitu, untuk penyehatan. Nah, kita sedang melakukan suatu upaya-upaya bagaimana kita ingin membangun ya suatu profesi yang terpisah begitu, terpisah dari dari dokter begitu atau dari kedokteran yang disebut dengan penyehat tradisional Indonesia begitu. Tetapi ini masih cita-cita dan nantinya mereka lah yang nanti akan menggunakan ini jamu-jamu yang sifatnya untuk hanya untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kebugaran dan sebagainya begitu.
Walaupun jumlahnya masih terbatas, namun perkembangan obat herbal di tanah air mulai mengalami kemajuan. Siswanto sekali lagi menuturkan.
Tadi sudah saya sampaikan bahwa jamu ini kan belum mempunyai evidence begitu. Sehingga para dokter keberatan kalau langsung menggunakan jamu. Nah, untuk melakukan upaya terobosan itu, maka sekarang sebenarnya dibuka sudah klinik-klinik obat tradisional di berbagai rumah sakit yang boleh menggunakan jamu, tetapi masih dalam koridor penelitian. Nah, itu yang disebut dengan penelitian berbasis pelayanan. Artinya apa? Silakan melayani jamu, tetapi tolong itu masih di dalam koridor penelitian. Dan itu sudah ada di beberapa rumah sakit di Indonesia, khususnya rumah sakit yang di bawah Kementerian Kesehatan.
Saudara pendengar, demikian tadi Pesona Indonesia yang mengetengahkan judul Eksistensi Jamu di Era Globalisasi. Kita akan jumpa lagi dalam Pesona Indonesia mendatang, tentunya dengan topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Pendengar ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Cerita pun sedih. suci kecil meredup sendirinya, seperti ada campur tangan semesta.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda ya melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz. Dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.